Er du klar til at drømme? Forestil dig en elbil med lang rækkevidde, lynhurtig opladning, 7 års garanti og vildt meget udstyr. Det er XPeng G6, du drømmer om. Lyder det godt? Den kan blive din fra under 300.000. Besøg xpeng.dk og oplev G6 til en drømmepris, du ikke behøver at sove på.
De var både frygtede og berygtede, og de blev brugt hver gang som sidste værn og udvej, når der skulle sættes ind mod stenkastende besættere og slumstormere. Når Københavns mest kyniske narkobagmænd og hårdslående rockere skulle fanges. Gennem 30 år infiltrerede politiets helt særlige enhed, Uropatruljen, mange af hovedstadens og gadens mest betændte kriminelle miljøer, når de som undercoverbetjente i civil deltog i spektakulære sager og udførte hemmelige overvågningsmissioner. Men de hårde halse, som de også fik ry for at være, mødte stigende kritik, ikke mindst efter de voldsomme Nørrebro-uroligheder den 18. maj 1993, hvor der blev affyret 113 skud.
Vores gæst i dag er en af dem, der har været med i rigtig mange år i dansk politi. I 2 episoder af Danske Kriminalsager zoomer vi derfor ind på en lang karriere, som har varet i 47 år hos både Københavns Politi og Københavns Vestegns Politi. Vi dykker ned i det spændende undercover-arbejde og i, hvordan man håndterer store sager og menneskejagter, når der skal fanges mordere og terrorister på gaden. Og det er jo dig, det hele handler om, Mogens Lauritzen. Velkommen til Danske Kriminalsager.
Mange tak.
Vi skal jo indlede med den gang, hvor du starter i politiet og går direkte fra politiskolen, og så kommer du til at operere på gadeplan i København som en af de rigtig hårde politidrenge. For det, vi dykker ned i den her episode, det er din tid hos Uropatruljen. Og det er en helt særlig enhed i Københavns Politi, der er blevet kaldt den mest specielle afdeling i dansk politi. Så vil du ikke lige starte med at oprise helt overordnet nogle af de her mange sager og begivenheder, du egentlig har været med til igennem 47 år i politiet?
Jo, det er jo godt nok mange, men jeg tager nogle af de største af dem. For det første så var der, som du selv nævner, arbejdet med undercover på Christiania i over 4 måneder, hvor vi lavede en sådan ret spektakulær sag med indsmugling af has fra Holland. Så har der været fodboldkampe, der har været demonstrationer, hvor vi blev brugt i Uropatruljen som civile anholdere. Der har været store aktioner, jeg selv har været med i, først på gaden som delingsfører og som områdeleder, hedder det dengang. Og så senere hen som chef på forskellige niveauer og været med til at lede nogle af de der helt store operationer, blandt andet COP15.
Og altså, hvis vi lige vender tilbage til nu her tiden i Uropatruljen. Du er jo selv vokset op på Vesterbro, så du kendte jo egentlig også miljøet omkring København indgående. Var det grund til, at du endte med at blive politimand først og fremmest, og så også til med at blive en del af Uropatruljen?
Det der med at blive politimand, det tror jeg var, fordi min far gerne ville have været politimand i sin tid. Og så der skulle han være 23 år, og han var kun 21, da han søgte. Og så fik han et job på Carlsberg, som han blev glad for, og så kom han aldrig ind til politiet. Men han talte meget om det. Og han blev så det, der i dag ville hedde sikkerhedschef på Carlsberg. Og i den forbindelse, så fangede han jo 20 knægte, der ville stjæle øl. Og da min bror og mig blev store nok til det, så blev vi jo taget med på de her, når vi skulle ud og fange 20 knægte, og på den måde kom vi jo også i kontakt med politiet, når vi skulle aflevere 20 knægtene til politiet, og så hørte vi jo nogle af de der historier, de fortalte, jeg synes, det var fantastisk spændende, det der. Og så kom der nogen, der hedder Halmtorvspatruljen på besøg jævnligt på Carlsberg. Dengang havde man en anden alkoholpolitik, man har i dag, så de skulle lige op og have en lille øl, inden de skulle hjem. Og så fortalte de jo også nogle ting, de lavede, og de arbejdede i civil på Vesterbro, og det lød helt sindssygt spændende. Så derfor så tror jeg, det fødte ligesom ideen til, at det kunne være sjovt at prøve det der. Og så var jeg ude på, da jeg gik i skole, var jeg ude og høre om det på politiskolen, og så, ja, så tror jeg bare, det var sådan ligesom noget af det, jeg godt kunne tænke mig.
Så lad os lige gå tilbage til 1969. Mm-hmm. Det er det tidspunkt, hvor at den her særlige enhed Uropatruljen bliver oprettet.
Ja, der bliver en formelt oprettet. Man starter faktisk i 65. Der foregår noget inde ved Storkespringvandet, og når uniformerede betjente kommer der ind, så kan ikke rigtig finde ud af, hvad der sker, men der bliver smidt en masse ting rundt i luften, sådan små brune klumper og sådan noget, og det kunne de ikke rigtig finde ud af, hvad det var, og så finder man ud af, at man skulle nok prøve med noget civil, der kan holde lidt øje med det, og så konstaterer man jo, at der foregår sådan en ret omfattende brug af has og salg af has inde med Storkespringvandet. Og der laver man så sådan en sommerindsats, hvor man har nogle civile betjente, det har man i nogle år, og så på et tidspunkt i 69, der bliver man enige om, at nu skal man lave sådan en permanent afdeling. Og den får til opgave at patruljere i uroområder. Og det er jo sådan, et ret vidt begreb, men det giver jo også en mulighed for at lave mange forskellige ting, når man så er der. Men det er jo meget omkring narkotika på gadeplan, men det er jo også omkring, hvad der ellers sker af uroligheder på værtshus og alt sådan noget. Så det er sådan en meget bred opgavebeskrivelse.
Men en ting var, hvad der foregik også på Storkespringvandet, fordi uropatruljen, I kommer også til at have en del med rockermiljøet at gøre.
Ja, senere hen. Nu er I, der det, de starter i 69. Der var det vel nærmest de vilde engle, der huserede. Ikke? Sådan, der var rockerproblemer måske mindre karakter, men det er rigtigt. Hen ad vejen, der bliver vi jo også nogen, der bliver brugt meget i forhold til indsatsen mod rocker i København.
Og jeres hovedopgave, en ting er, at I skal prøve ligesom at finde ud af, hvad der foregår inde, blandt andet ved Storkespringvandet. Men hvordan gør I det? Det er noget med, at I også ligesom skal operere i civil, I skal skygge nogle af de her personer.
Altså det første, man gør, når man kommer ind sådan et sted, det er i virkeligheden at prøve at få et stort personkendskab. Fordi hvis man ikke kender de folk, der har med narkotika at gøre, så er det rigtig svært at komme videre i det. Så derfor så bruger man måske et år på at lære alle de der mennesker at kende med navn og så videre, hvordan de ser ud, sådan så man har et godt udgangspunkt. Og så er det jo netop, som du siger, at man prøver at skygge narkomanerne, når de skal ud og handle, og så tager man dem, når de har handlet. Og det lyder sådan ret banalt, men det er faktisk ikke særlig nemt at skygge nogen, der kender en, for de kendte os jo, vi gik jo dernede hver dag, så derfor så kræver det faktisk meget at skygge sådan nogen, og det gik jo også mange gange lykkedes det jo heller ikke, men det gjorde det jo alligevel ofte, og derfor så bliver man også god til at skygge, når man skal skygge nogen, der kender en, og uden at de opdager, så bliver man faktisk meget god til det. Så det var en god træning på den måde.
Altså nu kan vi jo lige sige, for de lyttere, der ikke lige ved, hvordan du ser ud, Mogens, så skal man lige forestille sig en meget høj mand. Du har lige fortalt mig, at du er 1,99 cm høj.
Ja.
Så der tænker jeg, at det må være svært at kunne skygge folk, uden at man nødvendigvis lige bliver opdaget.
Ja, det kræver lidt mere.
Hvordan gør man det?
Ja, altså fordelen ved at være høj, det er, at man kan så være lidt længere væk fra, fordi så kan man se hen over hovedet på de fleste, så derfor behøver man måske ikke gå så tæt på, som man er nødt til, hvis man er lidt mindre. Og så finder man jo ud af, sådan, hvordan man skal sno sig, om man så må sige, for ikke at blive opdaget. Så det gik faktisk meget godt.
Din allerførste tid i Oropatruljen, det ender faktisk med at være som undercover betjent på Christiania.
Ja.
Og netop det taler vi om i en anden episode om netop Christiania og om Pusher Street. Men kan du egentlig selv huske din allerførste opgave som del af Uropatruljen?
Ja, efter vi var færdige med undercover-opgaven på Christiania, og det er så i 1981, vi snakker om her. Så det er mange år siden. Det var sådan i starten af juni måned, og der kørte man så sådan en indsats op til Roskilde Festivalen. Det var sådan en tradition, der var, fordi der var rigtig mange af gæsterne på Roskilde, der skulle ud og have noget has og noget andet med derned, og så havde man meget fokus på meget på Christiania, men også nogle af de andre steder, hvor man køber andre stoffer, altså Nørrebro og Vesterbro. Når vi havde de her indsatser op til Roskilde Festivalen, så fik vi assistance fra beredskabsafdelingen, der så hjalp til. Og vi kørte i civil, og jeg havde så fået to unge mennesker, dygtige unge betjente fra beredskabsafdelingen med ud at køre. Og som sagt var jeg jo ikke selv sådan rigtig så kendt med uropatruljens arbejde, fordi jeg havde lavet det andet til at starte med. Men jeg kører ud på Nørrebro og kigger. Der var det skarpe hjørne på Nørrebro. Det var på hjørnet af Nørrebrogade og Blågårdsgade. Og der skete ikke rigtig noget. Og så gik vi ned i Hans Tavsensparken, og der kunne vi så se en eller anden rødhåret pige, der havde gang i et eller andet, der lignede noget narkohandel-agtigt noget. Og fordi vi var helt nye. Jeg var ny, og de var nye, de der to unge. Så opdagede hun kendte os jo ikke, så vi kunne komme ret tæt på. Og så kunne vi så komme til at anholde hende, og de to, der havde købt af hende. Og dem tog vi så med ind i uropatruljen. Det var lidt heldigt, at det skete på den måde. Men det gav lidt street credit ind i patruljen, fordi hun var en af dem, der ikke var så nem at fange normalt åbenbart. Så der var vi lidt, der skulle lidt billige pointe.
Så det var din debut?
Det var min debut.
Din heldige debut?
Ja, min lidt heldige debut, ja.
Jeg ved, du også havde en anden sag om en ung mand, som viste sig at have forbindelse til en af Pakistans største narko. baroner.
Ja, det er rigtigt. Det var sådan virkelig, vi kalder dem knold og tørt sag. Altså det er sådan en sag, som bare lige daler ned midt i det hele. Vi er kører patruljer ned på Vesterbro, som vi som regel gjorde til at starte med, og så blev vi kaldt op af en anden, som skyggede en hollandsk indregistreret Opel Commodore. Og de synes, det var sådan, dem der kender Opel Commodore i 1980'erne, det var sådan ret dyr og fin bil. Så de synes, ham der kørte den, han lignede ikke en, der burde køre sådan en bil. Så de har skygget ham også, fordi hollandske biler som udgangspunkt var altid var lidt interessante, fordi det var rigtig meget narkotika ind til København, det kom fra Holland. De skygger den her bil og spørger, om vi ikke kan hjælpe dem. Vi hjælper så med at skygge den, sådan, så det er lidt nemmere, når vi er flere, der kan sådan variere det lidt. Og vi skygger bilen ud til Ole Jørgensens Gade ude på Nørrebro. Og ham gutten, der kører bilen, han går op i en lejlighed og sidder deroppe. Og så går der ikke ret lang tid, så myldrer det ind med en 5-6, jeg tror det var 5, pakistansk udseende mennesker, som gik op i lejligheden også. Det, der snyder lidt, det er jo, at vi tænker hollænder, det er dem, der smugler til København, så vi havde jo ligesom besluttet, at hollænderen, det var ham, der var mest interessant, og de andre måske var køber. Der går et stykke tid, så forlader de alle sammen lejligheden, undtagen hollænderen, som bliver deroppe. Og vi skygger så de der pakistanere, sådan, så vi har nogenlunde styr på, hvor de er henne, og så venter vi sådan ligesom at se, at der skal ske noget, og der skete ikke rigtig noget, og tænker, vi kan sgu da ikke bruge hele aftenen, fordi vi vidste jo ikke, hvad det var.
Sidder man så bare nede i en bil?
Nej, jeg sad selv på en café lige over for opgangen, så jeg kunne sidde og drikke en kop kaffe, og så holde øje med, hvad der skete. Og de andre var så, der var en ung pakistaner, som var gået hen på en anden café et stykke fra, hvor der var nogen af vores, der havde fulgt med og holdt øje med ham. Og så siger vi, så blev vi enige om, at vi går også op og sparker døren ind over i den lejlighed, og så ser jeg, hvad det er, han sidder rodet med ham, hollænderen der. Og da vi så sparker døren ind, der bliver han jo fuldstændig forfjamsk. Altså han sidder med en masse heroin, og det ryger op i luften, noget af det, og lander på gulvtæppet. Og der er så 5 kilo heroin, han er ved at pakke ned i sådan nogle nakkestøtter til sin Opel Commodore. Det har vi så desværre ikke set, at han har taget nakkestøtterne med op. Så har vi måske kunne regne ud, at det var en anden sammenhæng, end det var.
Men altså det er simpelthen 5 kilo heroin, der skal pakkes i små poser, som skal gemmes ind i nakkestøtten i bilen.
Yes. Og vi får så taget det der, og så ligger der jo sådan ret meget på gulvtæppet. Og vi kan jo ikke sådan støvsuge op og sådan noget ting, så vi klippede sådan 2 kvadratmeter af gulvtæppet ud, og så pakkede det pænt sammen ned i en pose og tog det med ind. Og så tog selvfølgelig hollænderen med også. Og så havde vi jo lige pludselig en rigtig god sag. Altså 5 kilo heroin var rigtig meget der midt i 80'erne, så det var en virkelig god sag. Så går vi ned og henter de pakistanere, som vi havde snor i, at blandt andet ham den unge, som sad på den der café, og en anden en, som var gået et andet sted hen, som vi også havde plus på. Og så var der 2-3 andre, der var kørt over et stykke væk, og dem havde vi set, hvor de var gået ind, men ikke fuldstændig hvad for en lejlighed, så dem lå vi lige være første gang. Så tog vi de der 2 pakistanere med ind. Og så var det jo sådan, at vi laver alt det, vi kan, rensager så videre, og så giver man sagen videre til narkotikaafdelingen på Politigården. Og det viser sig jo så, at det er ham, den unge pakistaner, han er søn af en af de største narkobaroner i Pakistan, og han er i mesterlærer, ude at lære, hvordan man sælger narkotika i Europa. Og det var så en lidt dårlig debut, kan man sige, fordi jeg tror, han fik 10 år i fængsel for den der. De fik 36 år til sammen, de der, vi tog den dag, så det var en meget god.
Hold da. Ja. Nu siger du 5 kilo heroin. Ja. Hvor meget var det værd dengang på gadeplan?
Altså, du skal sige, det er vel 15 millioner kroner eller sådan noget. Ikke? Hvis du tager gadeplansprisen, det var også 3.000 kroner dengang.
Så må det have været en god arbejdsdag til
det. Det var en rigtig god dag, det må jeg sige. Det er sådan en, man kan huske.
Men en del af arbejdet som urobetjent, det er jo lige præcis også at samarbejde med de kriminelle.
Ja.
Altså, hvordan pokker gør man det? Fordi på den ene side, så skal man jo fange de her forbrydere, og på den anden side, så er man også lidt afhængig af dem. Så hvad er det for et samarbejde, hvor I i princippet skal I leve af nogle informationer, I skal indhente fra de her meddelere? Andre vil kalde dem stikkere. Det kommer an på, hvilken gruppering man hører til. Men hvordan fungerer sådan en arbejdsrelation?
Altså ideen i at få en meddeler, det er jo, at arbejde med gadeplanspusher, det var noget, man laver for og holde sådan, hvad skal man sige, niveauet sådan lidt nede, sådan, så det ikke bliver fuldstændig sådan åben, åben butik, det hele, ikke? Men det er jo i virkeligheden nogle søde mennesker, man arbejder med, som jo ikke får det bedre af. Vi tager deres fix, som de har måske ude at lave indbrud og alt muligt for at skaffe penge til. Men det er jo sådan, det er. Det gør vi. Men det, vi er mest interesseret i, det er selvfølgelig at finde nogen, som bare tjener penge på at sælge det til de her misbrugere. Og der brugte vi jo så meddelerne. Og meddelerne, dem kan man jo så få på forskellige måder. De bedste meddeler, det er jo nogen, der selv er aktiv i det her miljø på en eller anden måde. Nogle meddeler har en interesse i, at vi går efter en eller anden person, fordi de måske skylder vedkommende penge, eller de synes, at vedkommende er en idiot, eller har solgt noget dårligt stof. Altså, det er meget typisk. Når der var dårligt stof i omløb, så var det rigtig nemt at få meddeler, fordi det ville de godt have væk fra gaden. Så derfor så fik man tit og ofte noget at vide, når der var sådan en periode med dårligt stof. Så var der nogen, som måske gerne vil have, at vi løb den anden vej end den, de skulle, sådan, så man kiggede ikke så meget på dem, men på nogle andre. Og så tror jeg også, at nogen synes bare, det var sindssygt spændende at arbejde sammen med politiet. Ikke? Og man prøver selvfølgelig at lave møderne med dem, sådan så at det ikke bliver alt for tydeligt, at de samarbejder med politiet. Men altså, og nu ved jeg, der er mange historier omkring, at det er livsfarligt og alt med, og det er det jo givetvis også i nogle miljøer, men der var en af pusherne nede på Vesterbro, og han blev kaldt betjenten, fordi alle vidste, at han fortalte os noget. Så han levede i fin stil i mange år.
Og alligevel så overlevede han.
Ja, han overlevede fint, ikke? Så jeg ved sgu ikke lige, hvor meget der var i det. Men det er selvfølgelig vigtigt for os at få nogle mere valide oplysninger om, hvem der har gang i den. Selvfølgelig også, hvis man kan få at vide, hvor de skal mødes og sådan noget, hvis det er nogen, der skal købe noget stof, ikke? Så man på den måde kan se, hvem det er, der kommer med dig, så følge dem. Og så har man jo ligesom, så er du på vej op ad stigen, ikke? Og det har været sindssygt spændende. Ikke?
Udefra set, så kan man jo godt tænke sådan, ja, men altså, hvordan pokker kan man stole på de her mennesker, som
er
hele og halv kriminelle? Men hvad har du selv fået af oplysninger, der har ført til nogen?
Jo, jeg har ikke haft særlig mange meddeler, men jeg har haft nogle rigtig gode nogen, og de er desværre også kommet i fængsel, nogle af dem, fordi de måske har været lidt for meget involveret i nogle ting. Altså, jeg havde blandt andet en, som gav nogle rigtig gode sager lige efter hinanden. Han gav blandt andet en sag om en udenlandsk person, der boede ude i Avedøre, og som han sagde, han lå inde med en hel masse. Og så kørte vi ud og rensede der, hvor han boede, og fandt en noget, men ikke så meget, som vi havde håbet på. Og vi havde en anden opgave næste dag, så vi kunne ikke arbejde med den hele natten, så vi gav den videre til Hvidovre Politi. Og så fortalte, at han arbejdede på Hvidovre Hospital, så det kunne godt være, at de skulle køre ud og kigge i det der skab, han havde derude. Det gjorde de så, og der lå så 0,5 kilo kokain derude på hospitalet. Det var ikke noget med hospitalet at gøre. Han brugte jo bare hospitalets, eller han havde sådan et skab i omklædningsrummet derude, som han brugte som opbevaringssted. Så det var ikke noget med Hvidovre Hospital at gøre andet, end at det lokale var derude, eller lokaliteten var derude.
Men det var simpelthen lager?
Det var lager, han havde derude, ja.
Så har du også haft noget mere, hvad skal man sige, vedvarende, nogle mere vedvarende meddeler, ved jeg, hvor at det faktisk har givet ret stor på det også.
Ja, vi havde en pige, som jeg faktisk overtog fra en anden ugebetjent, som det var faktisk ham, jeg var lidt i lære hos, da jeg var færdig med det der Christiania undercover. Der kørte jeg meget sammen med en rigtig dygtig ugebetjent, der hed Peter. Og han havde en rigtig god meddeler. Da han så stoppede i ugepatrullen for at komme over i kriminalpolitiet, så overtog jeg hende. Nu kendte jeg hende jo, fordi jeg havde med mange gange og snakket med hende, og det synes hun var helt fint. Og hun var sådan en, som selvfølgelig var hun selv involveret i det, men altså, jeg tror bare, hun synes det var meget fedt at hjælpe os lidt, fordi hun fik jo ikke så meget ud af det som sådan andet, når hun hjalp os med nogle rigtig gode sager. Der var blandt andet en rigtig god en nede fra Næstved, hvor hun siger, hun har fået kontakt til en, der bor. Hun mente ikke, han boede i København, men han havde noget rigtig godt stof, og han havde sandsynligheden om nok af det. Og så skulle de så mødes et eller andet sted, og så lægger vi jo så på lur, og så ser, hvem det er, og så følger vi ham, da han går væk derfra. Og han gør virkelig alt, hvad han kan for at ikke at blive skygget af politiet. Altså, det var virkelig sådan, gik sent ind i S-toget og gik ud igen for at se, om der var nogen, der fulgte med ud. Og sådan, nej, virkelig, virkelig gjorde meget ud af det. Men det lykkedes os at skygge ham, og så skyggede vi ham ned til Næstved, og da vi så kom derned, der var han overhovedet ikke paranoia. Der var han fuldstændig sikker på, at der var den hellige grav velbevaret. Og så var det jo rigtig nemt at finde ud af, hvor han så boede henne dernede, og så rensede vi den lejlighed og fandt en hel masse heroin dernede. Så det var en super fin sag.
Så var der bonus?
Så var der bonus, ja.
Og så ved jeg også, at du har haft en sag med en mand fra Australien.
Ja, jeg kører sammen med en, der hedder Kai. Vi går ned på Vesterbro, og så kommer der sådan en lille gut hen til mig, som jeg aldrig har set før. Taler engelsk og siger til mig, at han vidste godt, at vi har holdt øje med om de sidste 3 uger, så han kunne lige så godt lægge kortene på bordet. Så bekræftede vi jo selvfølgelig bare, at det havde vi holdt øje med, om vi aldrig set ham før. Så det var sådan, man skal passe på, hvad man siger, ikke? Og så begyndte han så at fortælle om hans... Ja, han var så fra Australien, og han havde så været i Danmark i et stykke tid, og der har han blandt andet boet på Christiania. Og der har han et sted set en gut med en hel del heroin, og et andet sted set en gut med en hel del kokain. Det var 2 forskellige mennesker. Det var super interessant, fordi der var ikke... Altså, Christiania lavede en junkblokade i 79, og der har... Det er meget begrænset, hvad vi har fundet af hårde stoffer på Christiania ved de der rensagninger, vi har lavet. Så derfor var det jo interessant at se. Så vi kører ud det første sted, det er noget, der hedder Zurich Building, op på første sal og renser deroppe og finder så, jeg tror, 35-40 gram heroin, hvad der var pænt meget. Det var i hvert fald ikke til eget forbrug. Og så vidste vi jo, at han talte sandt, og så gik vi så nogle dage senere op i noget, der hedder Det Blå Hus på Christiania, og fandt, tror jeg, 60 gram kokain. Så han gav nogle rigtig gode tip, og så gik der et stykke tid, så siger han, at han kunne godt tænke sig at tjene så mange penge, så han kunne komme tilbage til Australien. Så hvis han nu gav et tip om et røveri, om vi så kunne give ham de penge, han skulle bruge for at komme tilbage til Australien, det kunne vi jo ikke, fordi vores mulighed for at give dusør for folk, der hjælper os, det var sådan 1.000-2.000 kroners klassen, så det kunne vi jo ikke. Men vi snakkede så med røveriafdelingen om... De kunne se nogle muligheder, og de arrangerede sig noget, så han godt kunne få en pæn stor dusør, hvis det var rigtigt, det han sagde. Og så siger han, så går vi så og siger, jamen, vi kan godt hjælpe dig lidt, så om der er nok til hele billetten, det ved jeg ikke, men det kunne i hvert fald et godt skridt på vejen. Så fortæller han så, at en han kender, og han siger, hvem det er, han har tænkt sig at lave et røveri ud på Amagerbrogade den og den dag på det og det tidspunkt. Og vi lægger jo så alt, hvad vi har af biler og røveriafdelingens biler og ugepatruljens biler ud på Amagerbrogade. Og efter der sker et røveri inde på Vesterbrogade. Og det er jo nok fordi, at hans sproglige... Altså forskellen på Amagerbrogade og Vesterbrogade, det var ikke helt tydeligt. Så vi drøner ind på Vesterbro. Bankrøveren er selvfølgelig over alle bjerge, fordi der går alligevel en 10 minutter eller sådan, inden vi kommer derind. Men jeg får så øje, vi vidste jo, hvem det var, og så får jeg så øje, og mig og min kollega får øje på hans kone, altså den formodede gerningsmands kone. Og så skygger vi hende, og det fandt hun hurtigt ud af, for hun kender os jo også. Så hun kom over til mig og sagde, I behøver ikke at følge mig, for jeg har set. Jeg siger, ja, det ved vi godt, men vi går lige og holder lidt øje med dig lige her. Og så går der, jeg tror, der går 2 minutter, så er hun nede i Istegade, og så kommer der lige en taxa ind, og på no time, så har hun fået udleveret 25.000 af ham, det er gutten, der sidder på bagsædet i taxaen. Så får vi så lige kastet os ind og får fat i ham, og så er det jo gerningsmanden til røveriet. Og så
var god nok?
Ja, det var god nok. Der manglede så, jeg tror han fik over 190.000 af røveriet, så der manglede lidt. Og mine kollegaer i ugepatruljen, som mødte om aftenen der, de fandt så frem til en adresse ude i Valby, hvor resten af pengene lå. Så det var super fint arbejde. Han fik en pæn stor dusør af vores australske ven. Desværre, så købte han ikke den billet til Australien. Han blev hængende i København.
Han brugte dem på noget andet?
Ja, desværre.
Ja, okay. Men altså, uanset hvad, Uropatruljen blev selv kendt for at være nogle hårde drenge. Men det var også et rigtig hårdt miljø dengang.
Ja, det var.
Og nogle gange så blev det faktisk så hårdt, at de kriminelle selv søgte hjælp hos jer.
Mm-hmm.
Og... I hvert fald i et tilfælde, ved jeg, bogstaveligt talt næsten bankede på jeres
dør. Ja, ringede på døren, ja, det er rigtigt. Det var en, der hed, eller blev kaldt Høvding, der var i Bullshit ude på Christiania.
En af de kendte.
En af de meget kendte, som er senere blev slået ihjel ude i Nemoland. Han ringede på døren, fordi han blev fulgt af 4 personer fra nogen, der hed Black Sheep, som kom ned fra Roskilde, som senere blev en del af Hells Angels. Og det var vi jo ikke forventet med, at Bullshit kom og ringede på døren inde i Anker Higgaards Gade og bad om vores hjælp. Men altså, vi lukkede ham selvfølgelig ind og havde nok også lidt sjov med det på en eller anden måde.
Han dukkede simpelthen selv
han
op.
Han dukkede selv op, og han ville gerne have lidt husly i en periode. Og så prøvede vi jo selvfølgelig at gå ud og tage fat i de der, for de her Black Sheep, de stod og ventede på ham udenfor, og dem havde han absolut ikke lyst til at hilse på. Så vi gik ud og hilste på dem, og vi kunne jo ikke bevise andet, end de var derude og sikkert havde noget ondt i sinde, men vi fik jo skrevet ned, hvem de var og så videre, og smidt dem væk derfra. Og så på et eller andet tidspunkt, så fik vi Høvding ud igen. og så kom han tilbage til Christiania, hvor han så noget senere faktisk blev slået ihjel af nogen for Black Sheep, så det var ikke helt, det var ikke helt forkert, han var bange for dem, det kan jeg godt forstå.
Er du klar til at drømme? Forestil dig en elbil med lang rækkevidde, lynhurtig opladning, 7 års garanti og vildt meget udstyr. Det er XPeng G6, du drømmer om. Lyder det godt? Den kan blive din fra under 300.000. Besøg xpeng.dk og oplev G6 til en drømmepris, du ikke behøver at sove på.
Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
Ja, det er det.
Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
Okay.
Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
Er det fordi...
Ja, det er rigtigt! Fordi...
Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
Så er der for 869 kroner.
What? Må jeg lige se den bombe der?
Få råd til mere. Bliv medlem af Det Faglige Hus for kun 580 kroner om måneden. Tjek detfagligehus.dk. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
Yes. Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys Energi-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Fremtiden er Nordlys.
Uropatruljen. Altså, I har også fået plastret nogle lidt heftige øgenavne på jeres arbejde og jeres arbejdsmetoder. I er blevet kaldt for deciderede monstre, og I har arbejdet ud for nogle macho-idealer. Altså, hvad var det, der gjorde, at I har fået det her ry for at være nogle brutale betjente, der gik til stregen, men også overtrådte stregen en gang imellem?
Altså, der er ingen tvivl om, at når man arbejder i civil, og man bliver brugt i de miljøer, vi bliver brugt i, så kommer du let i nogle situationer, hvor man bliver konfronteret, og det ikke er ufarligt osv. Og den bedste måde ligesom at komme ud af det på, det er at tage initiativet og hvad skal man sige, være offensiv. Og det, vi var sådan ret konsekvente i vores måde at håndtere det på, når der var nogen, der gjorde noget mod os eller angreb os. Og derfor tror jeg, altså både på Christiania var der masser af konfrontationer med forskellige christianitter derude, og i forbindelse med demonstrationer med autonome har vi jo også været brugt som anholdelseshold og haft masser af konflikter i den forbindelse. Og i forbindelse med rockere, i forbindelse med fodboldoptøjer og sådan noget. Og når man er i civil tøj, man har ikke noget beskyttelse på. Det er altså kun ens måde at agere på, der beskytter en. Så derfor så står man ikke overvejer så meget, man skal, så er det bare fuld fart frem, og så skabe den plads, så man kan komme væk. Og det har så givet os de der øgenavne om, at vi var nogle frygtelige nogen, og det har vi sikkert også været på nogle måder. Men jeg tror det også, fordi vi var så mange forskellige af de der miljøer på samme tid, så der var sådan en vis konsensus om, at vi var lidt hårde.
Ja, og vi kan ikke komme udenom, at noget af det har også hold i virkeligheden, og det var selvfølgelig også, fordi I blev sat ind imod nogle af de rigtig hårde begivenheder, der fandt sted, slaget om byggeren og Christiania, som du nævner, og besæt aktioner osv.
Ja, ja.
Og en af de begivenheder, vi ikke kan komme udenom, det er jo så urolighederne på Nørrebro 18. maj 93.
Mm.
I dag, når man læser om den begivenhed, der kan man jo se billeder af betjente og videoer i øvrigt, som selv kaster med brosten og som trækker pistolerne.
Mm.
Vil du selv oprise den her sag, hvad der skete den dag?
Der sker jo det, at jeg på det tidspunkt, jeg er jo ikke i ugepatrullen, jeg er delingsfører i beredskaben, og min deling skulle faktisk på arbejde 18. maj om aftenen. Og så, fordi min daværende chef i beredskabsafdelingen havde lovet sig ud til sådan en temadag, hvor han skulle holde et indlæg omkring, hvordan politiet arbejder med gaderolighed og så videre. Og det kunne han så ikke, jeg ved ikke, han var blevet forhindret, og spurgte han mig, om jeg ikke kunne tage det der. Jeg sagde, det kan jeg godt, men så kan jeg jo ikke møde om aftenen, for det var sådan en hele deres arrangement, det her. Nej, men der sker heller ikke noget. Det fortalte jeg jo så videre ud til den der. De spurgte, hvad jeg troede, der ville ske 18. maj. Jeg siger, der tror jeg ikke, der sker noget.
Dengang skulle der afholdes en afstemning om nogle forbehold i forbindelse med EF. Og der havde allerede forud for det været afstemninger, hvor folk havde sagt nej. Og nu skulle man så holde en til afstemning. Og det var der en masse, der var uenige i. Og derfor var der ligesom annonceret en demonstration den her dag. En demonstration, som skulle starte på Nørrebro på Blågårds Plads.
Det er rigtigt. Og det udvikler sig så ret hurtigt, ret voldsomt. De politifolk, der er på arbejde, de bliver selvfølgelig sendt derud. Først og fremmest selvfølgelig uniformeret politi, fordi det er jo som udgangspunkt en opgave for det uniformerede politi. Men fordi de bliver presset så meget, som de gør, og det, går, det er rigtig voldsomt, så bliver ugepatruljen også sendt derud. Dem, der er, og de som så vanligt havner jo i midtpunktet af det hele. Og som jeg også sagde før, de er jo sådan meget, altså, man tager nogle initiativer, og nogle af dem er så, kan man sige, det der med at trække pistol, det er jo et lovligt magtmiddel, hvis situationen er til det. Og det, altså det synes jeg ikke, der er så meget hokus pokus i, fordi det bliver jo endevendt bagefter, hvis man har trukket sin pistol og brugt den, så bliver det undersøgt på alle ledere kanter. Dengang var det statsadvokaten, der undersøgte, i dag er det den uafhængige politiklagemyndighed. Det, der er lidt mere utraditionelt, det er det der med at kaste sten. Og det har jeg sådan personligt selv lidt svært ved, fordi jeg synes, så bliver det meget svært at se forskel på dem, der laver balladen, og politiet, når vi ligesom kommer til at bruge de samme ting. Og jeg ved godt, det er lidt billigt, når man ikke selv har stået i det der, og så sige det der. Men det synes jeg bare var lidt ærgerligt, at det endte sådan. Fordi så fik ugepatruljen jo sådan et ekstra mærke over, at de var... De var ustyrlige, ikke, på en eller anden måde, og det synes jeg ikke, de var. Jeg synes faktisk, de gjorde det fantastisk godt, også dem, der var derude på Nørrebro. Det var nogle svære betingelser, og så havnede de i en situation, hvor de så blandt andet smed om sten og sådan noget. Det synes jeg ikke, man skulle have gjort. Så skal man bruge de magtmidler, man har fået udleveret, og det er også pistolen, hvis situationen er til det.
Altså det, vi kan sige i hvert fald, det er jo, at den her dag er blevet kaldt, de her gadekampe, der var, er blevet kaldt for de mest voldsomme siden 2. verdenskrig i Københavns gader. Og når man ser de her billeder og videoer, så er det virkelig et København i brand. Og en af årsagerne til, at der blandt andet fløj en masse brosten gennem luften, det var jo fordi, at man på det tidspunkt var ved at ombygge Sankt Hans Torv, og der lå en masse løse brosten. Og så var der en hel masse strategi i forhold til, hvor demonstranterne rendte hen, og hvor I havde troet, de ville rende hen. Og I faktisk, der er nogle betjente, der føler, at de kommer i knibe. Er det korrekt?
Jo, men det gør de jo også. Det er der ingen tvivl om, at de gør. Der er jo også nogle af de der også...
I en form for bagholdsangreb,
ja,
ikke?
Ja, nogle af ugebetjentene, de... som har trukket pistol. De skriver, deres indberetning bliver jo også godkendt, fordi situationen var til det. Så det var ikke, fordi det ikke var farligt, det de var i. Det var bare, jeg synes bare sådan, at det er sådan, jeg synes, at de magtmidler, vi har, det er dem, vi bruger, og ikke alt muligt andet, men sådan er det.
Fordi når alt kom til alt, så var der 113 skud, der blev affyret den her aften. Der var 100 betjente, der blev såret. Der var 11 demonstranter, der blev såret af skud i forskellige, både i arme og ben og også i hovedet. Ja. Og så kom der en udredning langt senere i år 2000, som i bund og grund konkluderede, at politiet havde handlet i overensstemmelse med reglerne.
Det mener jeg jo også, de havde langt hen ad vejen. Altså. Og det var altså en helt ekstrem situation. Som sagt var jeg jo delingsfører, min deling var derude, og jeg tog på arbejde næste morgen, da jeg hørte om det, og folk de var virkelig påvirket af det. Jeg har aldrig set noget lignende, altså det var virkelig påvirket af det. Så der er ingen tvivl om, at de har været i en frygtelig situation.
Og Mogens, du var ikke selv med på den her formøse aften. Er det noget, man sådan i dag ser tilbage på egentlig at være taknemmelig over, at man ikke var en del af? Eller har man været ærgerlig over, at man ikke har kunne være med for at måske gøre en forskel?
Ja, altså, jeg vil jo sige, at sådan lige umiddelbart tænkte, det var sgu meget godt, at man ikke var med til det, men omvendt så, det er jo ens, altså den der deling, jeg var delingsfører for, det er jo ens personale, som man kærer sig meget om og sådan noget, og jeg ved ikke, om man kunne have gjort en forskel, men det bilder man sig jo selv måske, end man godt kunne, hvis man havde været med derude. Så på en eller anden måde, så har jeg sådan lidt delt om. Jeg er selvfølgelig glad for, at jeg ikke var der, fordi det har ikke været sjovt. Men omvendt, så havde man måske kunnet hjælpe lidt til, hvis man havde været der, når man nu har prøvet mange ting, som jeg jo havde. Ikke? Og så ville man også bedre kunne måske håndtere personalet bagefter, hvis man selv havde været en del af det. Det synes jeg var lidt svært, det der, når man ikke sådan helt, altså man kunne ikke sådan helt forstå, hvad der var, der var sket. Hvordan man kunne se, at de var påvirket, virkelig påvirket, rigtig mange af dem.
Altså Uropatruljen, I stod jo forrest i rigtig mange af de her sager. Men, og måske derfor, så stod I også forrest, når der sådan i offentligheden skulle deles nogle tæsk ud.
Der er ingen tvivl om, at hvis vi havde været i nærheden, og der var sket et eller andet, som var lidt mærkeligt, så var vi i hvert fald hurtigt til at blive beskyldt for, det nok var vores skyld. Og når vi var til en demonstration og sådan noget, så bare det, vi var der, det fik vi at vide af demonstranterne, det var en ren provokation, når vi var der. Altså det, bare det, vi var til stede, det opfattede de som provokation. Så der var nok sådan en kort lunte i forhold til, når vi lavede noget. Og vi har selvfølgelig lavet fejl, ligesom alle andre mennesker gør. Ingen tvivl om det.
Og der var jo selvfølgelig også brodne kar iblandt jer.
Ja, det var der. Det så var der.
Ja. Og jeg ved, at du selv blandt andet har forestået en operation, hvor at du var med til at afsløre en af jeres egne for uren trav eller beskidt arbejde. Hvad gik den historie ud på?
Jamen, der sker det, at vi har sådan en aktionsuge, hvor vi kører aktion ude på Christiania. Og der er vi ude og finder en masse penge derude. Og normalt så har man sådan en tommefingerregel. Altså politifolk sidder ikke selv med penge, der er fundet et eller andet sted. Der skal mindst være to, sådan så man kan ligesom sige, jamen, det er ikke noget, man selv sidder og ruder med. Og så vi mødtes, vi havde kontor inde i Anker Hegårdsgade, og vi mødtes altid nede i, når vi har været ude og lave en aktion, så mødtes vi nede i kælderen og aftalte, hvem der skulle skrive hvad, og sådan, og så vi hjalp hinanden, så vi kunne komme hjem sådan nogenlunde samtidig. Og så er der en, der glemte sin cigaretter, dengang måtte man godt ryge indendør, så han går op for at hente sin cigaretter, og så ser han en af vagthaverne, han tager alle de der penge, vi havde fundet på Christiania, de var lagt ud på skrivebordet. Han sad alene deroppe, det var sådan ret usædvanligt. Så det fortalte han jo til os andre, og så, det synes jeg godt nok lød lidt underligt, det der. Og så er vi derude næste dag igen, og der er vi så inde i madhuset, og i en skraldspand inde i madhuset, der ligger så 13.800 kroner. Det er jo sådan, når vi rykker ind, så smider man jo alt, hvad der kunne bevise, at man har noget med hashandel at gøre, og det er så en eller anden, der har smidt de der penge ned i papirkurven. Dem tager vi så med op i Fredens Ark, vi skulle op og rense det op alligevel, og så tager vi de der penge med derop. Og mens nogle af kollegaerne renser, så tæller vi de der, en hedder Claus og jeg, og et par stykker mere, vi tæller de der penge op og skriver nummerne ned på alle pengesedlerne. Og så giver vi dem til en af de unge, der havde med derude, og så siger vi, nu skal du bare gå hen og give det til den vagthaven og sige, du har fundet min skraldespand ude på Christiania, og du ved ikke, hvor mange penge der er.
Og hvorfor var det, at I gjorde det? I havde en mistanke?
Vi havde en mistanke om, at han stjal, eller han stjal af pengene. Og så går han hen og giver den der vagthaven, da vi kommer ind, så går han hen og giver den der vagthaven de der penge der, 13.800. Og så spørger ham den vagthavende, den unge kollega der, er du sikker på, at I ikke ved, hvor mange der er? Jamen, jeg ved det ikke, de har fundet i en skraldespand derude, ved det ikke. Nå, så tager han så de der penge og lægger ned i en skuffe. Og så går der et stykke tid, vi prøver sådan ligesom at holde os i naden, så vi kan se, hvad der foregår. Og han gør, det sker ikke rigtig noget, og så kommer der en vagthavn, der skal afløse ham. Og så siger han til ham, der skal afløse ham, at jeg har faktisk nogle penge her, som er fundet uden Christiania. Kan du ikke lige tælle dem op? Og så det er hitte penge. Og så går han. Og så siger jeg til ham, det er den tiltrædende vagthavn. Du skal overhovedet ikke røre ved de der penge. Du skal bare lade dem være. Og så tager vi pengesedlerne, og så kan vi jo se, hvad for nogle pengesedler der mangler. Der mangler så 3.100 kroner. Og de der numre på de der manglede, dem fik jeg så. Og så ringer jeg til min chef, og så siger Vi har sgu et problem, vi er sikre på. En vagthavn, han har stjålet nogle penge fra noget af det, vi har fundet om Christiania. Og vi har også fundet ud af, hvor han var gået hen. Han var gået ned på en restauration nede ved Indre By. Så kører jeg ned og henter chefen, han bor nede på Ingehav Plads, og så kører vi ind på det der værtshus, hvor vi har fået at vide, at han var. Og så går vi op ad trappen, og Paul der, min chef, han går først. Og da vi kommer op ad trappen til det sådan græsk restaurant, der får den vagthavn øje på min chef. Ej, Paul, siger han så. Kom hen og få en lille en, men der så ser jeg også med, og jeg er jo tillidsmand, det hører med til historien. Så er han godt klar over, altså en chef og en tillidsmand sammen, det er altid dårligt. Det er dårligt i sådan...
En dårlig kompis.
Ja, det er sgu en dårlig kompis og sådan noget. Så chefen der, Paul, han går ind og siger til ham, du skal lige følge med nedenunder. Der er sådan en trappe ned op for restauranten. Så går chefen forrest, og vagthaven i midten, og mig bagved. Og så på vej ned ad trappen, så smider han det der bundt penge ned ad trappen. Så siger jeg til chefen, Paul, du skal lige samle de der penge op, som han lige har smidt. Og så går Poul hen og tager dem, og så siger han til den vagthavende, hvis det her pengebundt passer med den seddel, jeg har med de her numre her, så er du fucked. Og det gjorde de jo. Der var jo lige de der numre, der var på de sædler, ikke? Og så blev han anholdt, og så kørte vi ham ind til kriminalpolitiet, hed det vel dengang, inde på politigården, og afleverede ham. Og det var godt nok. Det er jo ikke nogen lang køretur fra, jeg tror det var Skinnergade, vi var nede i og så ind til, men det føltes som en meget lang tur, den der. Det vil jeg bare sige. Det var meget specielt.
Hvorfor det?
Altså, det var en mand, man har arbejdet sammen med i mange år, og jeg jo ikke kunne forestille sig, at man kunne finde på sådan noget. Og så, ja, det er sgu ikke særlig rart at skulle sådan anholde sin egen kollega på den måde, vel? Men det var godt, vi gjorde det, synes jeg.
Det var jo sådan med Uropatruljen, at det var kutyme, at den blandt andet bestod af helt unge betjente, som kom direkte fra politiskolen.
Nej, ikke direkte. De var altså typisk været ude i et halvt til et helt år på stationen, efter de var færdiguddannet. Der var ikke nogen, der kom direkte fra politiskolen.
Men i hvert fald en enhed, som bestod af rigtig unge betjente. Ja. Jeg har læst mig til, at ville man typisk være en del af Uropatruljen i en 3 års tid, og så ville man måske gå videre. Men du ender faktisk med at være en del af Uropatruljen i 9 år.
Ja.
Og man kan vel godt sige, at Uropatruljen bliver ligesom en institution i institutionen, kan man ikke sige det?
Jo, det gjorde det jo nok på en eller anden måde. Altså, der er jo ingen tvivl om, vi fyldte en del. Vi var jo også mange, altså da vi var flest, der tror jeg, vi var 62. Det er jo ret mange mennesker at have sådan en afdeling. De kan lave mange gode sager, men de kan også lave nogle ulykker, ikke?
Og lige præcis nogle af de ulykker, dem var vel også blandt andet 18. maj 93 med til, at man besluttede, at på et tidspunkt.
Ja, det hjalp ikke på det i hvert fald, vel? Det gjorde det ikke. Altså, og der var også nogle andre sager, men det var jo en af de der, som faktisk hang lige siden 18. maj. Så der gik trods alt 7 år, inden den så blev lukket, ikke?
Men i 2001, januar 2001,
lukker
man så for Uropatruljen.
Og i 2000, hvor jeg var fungerende chefpolitiinspektør, der bliver så vores daværende politidirektør, Hanne Bæk Hansen, hun havde åbenbart ligesom nået et punkt, hvor hun synes nu kunne det være nok. Og så havde vi en snak om det på et morgenmøde, og så besluttede hun så, at den skulle lukkes, og det skulle vicepolitidirektør Henning Thiesen og jeg gå ned og fortælle dem.
Så du bliver budbringer?
Så jeg bliver budbringer. Det var ikke den fedeste dag i mit liv, det vil jeg bare sige. Vi mødes en gang om året, alle de der gamle ugedrenge der, og der fik jeg så også, det var ikke nogen sjov generalforsamling, eller den næste efter, at man havde lavet det der, men det var sådan, det var, ikke?
Da Uropatruljen bliver nedlagt i januar 2001, der var du selv rykket videre som politimand. Du var ikke længere gadebetjent, men til gengæld var du blevet en af dem, som sad og styrede beredskabet i blandt andet København.
Ja, ja.
Både når der skulle indfanges terrorister, men også dengang Peter Madsen fra ubådssagen lykkedes at flygte fra fængslet. Og det taler vi heldigvis meget mere om i næste episode af Danske Kriminalsager, hvor vi også skal omkring et andet alvorligt emne, nemlig det at arbejde med døden. Men indtil da, tak fordi du var med os her i dag, Mogens Lauritsen.
Selv tak.
Musik var af potmusik.dk, klippet af Rasmus Svinger og produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Mit navn er Thea Pedersen. Tak fordi du lyttede med.
Er du klar til at drømme?
Forestil dig en elbil med lang rækkevidde, lynhurtig opladning, 7 års garanti og vildt meget udstyr. Det er Xpeng G6, du drømmer om. Lyder det godt? Den kan blive din fra under 300.000. Besøg xpeng.dk og oplev G6 til en drømmepris, du ikke behøver at sove på.